Dimineața aceasta aș vrea să deschidem împreună la Epistola către Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe tipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut și iarăși, Eu îi voi fi tată și El îmi va fi fiu și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine și despre îngeri zice, din vânturi face îngerii ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui, pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeule este în veci de veci, toiacul domniei tale este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor înveți ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Face parte această epistolă dintre capodoperele Noului Testament. Cine citește Scriptura deja cunoaște ceea ce vreau să spun. O epistolă profundă, matură. Îmi place așa cum începe și cred că ar trebui toți să putem remarca și să ne putem bucura. Inițiativa lui Dumnezeu de a vorbi, dorința lui Dumnezeu de a vorbi, preocuparea lui Dumnezeu ca tată de a vorbi omului, ca Dumnezeu și tată. Dacă vom fi atenți la întreg Noul Testament și acum mă refer la epistole, vom observa că sunt două secțiuni, de la Romani la Filimon, o secțiune adresată cu precădere neamurilor, iar de la Evrei la Apocalipsa, respectiv Evrei Iacov 1, 2, Petru 1, 2, 3, Ioan, Iuda, Apocalipsa, cu precădere evreilor. Dar asta nu înseamnă că împreună Noul Testament nu vorbește la fel și în egală măsură bisericii. Așa că este atât de valabilă și pentru noi această epistolă către evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe tipuri, inițiativa lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu de a vorbi cu omul, așa îl surprindem și în Geneza când în răcoarea zilei sta de vorbă cu omul, împărtășie cu omul. Însuși Domnul Iisus Hristos ne învață lucrul acesta. El stă la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul lui, va deschide și deschide ușa, va intra la el, va cina cu el. Într-un mod reciproc. Vreau să subliniez aspectul acesta, întâi de toate. Preocuparea și dorința inimii lui Dumnezeu și aceasta din dragoste de a vorbi cu noi. Este un lucru atât de natural și cunoscut de mai noi toți și mă refer în primul rând la cei care au crescut și cresc copii. părinților le place să stea de vorbă cu copilul, cu copiii, să comunice, să se bucure, să se întrețină împreună. E probabil mai trist că sunt și părinți în vârstă care așteaptă să vorbească cu băiatul, cu fata, îi așteaptă pe acasă un telefon și aici lucrurile nu totdeauna funcționează, sunt mai rare. Și părinți care sunt plini de dorința de a-și vedea copiii, de a comunica, de a se vedea împreună, de a se bucura împreună. Și aici este o lipsă. Dincolo de acest aspect atât de natural, de firesc și de normal, haideți să ne îndreptăm spre, din nou spre Dumnezeu Tatăl. A vorbit în vechime părinților noștri, evreilor. A vorbit tuturor oamenilor prin creație și vorbește Dumnezeu permanent, totdeauna, tuturor oamenilor. Se descopere în creație. Îl putem vedea sus în ceruri, privind în sus, spre bolta cerească, privind spre pământ, pretutindeni unde îl privim, vedem lucrarea lui Dumnezeu, prezența Lui. Privind în Scripturi, a vorbit lui Avram, lui Moise, Isaia, Ilie, toți prorocii, a vorbit poporului, a vorbit și într-un mod comunitar, global, național și personal. Și El face același lucru. Aș vrea să ne încurajăm. Dumnezeu ne așteaptă permanent să intrăm în părtășie cu El, să comunicăm cu El, să stăm de vorbă pur și simplu cu El. E Tatăl nostru, ne iubește cu o iubire veșnică, necondiționată, profundă. Și pentru că ne iubește atât de mult, dorește să stea de vorbă cu noi, să ne învețe, să ne mângâie, să ne ridice, să ne încurajeze, să ne ajute ca și noi să-L iubim pe El. Vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai că omul nu ia seama, spunem noi. Nu este chiar așa. Eu nu prea iau seama. Și când vedem lucrurile în felul acesta, putem să cădem pe gânduri și să realizăm că Dumnezeu ni se adresează prin Scriptură, iată, într-un mod personal și prin tot spectrul înconjurător și prin creație și cosmos, și să lăsăm că Dumnezeu este adevărat. General vorbește tuturor, dar ne vorbește nouă. Numai dacă are cui să vorbească. Este un har măreț, minunat, încurajator pentru noi că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și ne ducem la adunare și unii dintre noi, Doamne, vorbește-ne astăzi, prin fratele. Lăsați asta, mai la urmă. Doamne, vorbește-mi acum, unde sunt, acasă, pe stradă, oriunde. Nu oficial, ci ca de la tată la fiu. Haideți să învățăm și să ne dorim să comunicăm cu Dumnezeu permanent. Dumnezeu vorbește în multe feluri, în multe chipuri. Când într-un fel, când într-altul. Doamne, ajută-ne ca să luăm seama, să avem disponibilitate, să avem dorința, pasiunea, pornirea aceasta prin Duhul Sfânt de a sta de vorbă cu Dumnezeu, de a ne bucura de părtășia cu El. Și Ioan ne învață în direcția aceasta, părtășia cu Tatăl. E mare har. Multe lucruri s-ar rezolva în sufletul nostru, în viața noastră. Multe lucruri negative ar dispărea. Sigur, suntem rânduiți în lumea aceasta să călătorim prin pustie, prin valea plângerii, prin valea umbrei morții, unde sunt multe suferințe către patria cerească, ăsta este drumul, cu atât mai mult să căutăm fața lui Dumnezeu. Dorește și ne învață să căutăm fața lui. E un har mare de care putem beneficia. E un har minunat să înțelegem ce marea lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, la părtășie cu noi. Cu noi? Da. De ce? Pentru că e Tatăl nostru. Și ceea ce a făcut, ceea ce a creat, și noua creație, și tot ceea ce vrea în viața noastră, este din dragoste. Pentru că El este dragoste. Și nu se apropie de noi altfel. Nu are cum, nu poate altfel, decât cu dragoste. Noi dorim aceasta. Dar pierdem când nu-L înțelegem pe Dumnezeul nostru. Ce dorință divină, frumoasă, are cu fiecare dintre noi. Autorul acesta e contestat, sunt diferite păreri. Epistola lui Pavel către evrei scrie aici. Îmi place să cred că așa este. Iese în evidență că autorul acestei epistole este un om bun cunoscător al Scripturilor, al Vechiului Testament. Un om care are o relație bună cu Dumnezeu. Pe tot parcursul epistolei iese în evidență o cunoaștere a voiei lui Dumnezeu într-un mod deplin. Și apoi cum încheie epistola aceasta și vorbește și de Timotei și de închisoare? Nu, pe mine personal mă duce cu gândul într-adevăr la apostolul Pavel. A vorbit la trecut, vorbește și în prezent părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri. Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Ce frumos, ce minunat, ce favoare pe care cei din vechime n-a avut-o. Ne vorbește prin Domnul Iisus Hristos. Să nu luăm aceste cuvinte într-un mod formal. Vreau să le luăm de la inimă la inimă. Și avem atât de multe cuvinte cu privire la Domnul Iisus Hristos, despre El și cum suntem chemați să-L cunoaștem pe Tatăl prin Fiul. A vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Dați-mi voie să spun și vreau ca, de fapt m-am uitat și eu în tot capitolul acesta în care este scos în evidență Domnul Iisus Hristos și superioritatea sau supremația Lui față de îngeri și chiar față de creație. Este ceea ce a rânduit Dumnezeu Tatăl să ne-L prezinte în evrei și în capitolul acesta pe Domnul Iisus Hristos în supremația Lui. Dincolo de această realitate, și este o temă aceasta a epistolei către evrei, ceea ce am observat este că se poate face o aplicație la fiecare verset. Și, de exemplu, aș putea ca primă aplicație să scot în evidență că așa cum Dumnezeu a vorbit prin Fiul, El vrea să vorbească și prin noi, prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru, prin umblarea noastră și chiar cu vorba. Tare atenți și în direcția aceasta. Dumnezeu vrea să vorbească și în vremea aceasta prin Domnul Iisus Hristos care este în noi și noi în El. La sfârșitul acestor zile este scris. Se pare că această perioadă sau aceste cuvinte, această afirmație se referă la perioada de la venirea Domnului Iisus Hristos, de la întruparea Domnului Iisus Hristos și până în prezent. Probabil și în continuare, cât este biserica pe pământ. La sfârșitul acestor zile sau vremurile de la urmă, perioada aceasta a harului, a îndurării, l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Nimic, știm din Ioan, Evanghelia după Ioan 1:3, tot ce a fost făcut, a fost făcut prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, inclusiv noi. Deci este deasupra tuturor lucrurilor și are întâietate în toate Domnul Iisus Hristos. Și l-a făcut moștenitor și ne-a făcut și pe noi moștenitori. L-a făcut pe el și prin el ne-a făcut și pe noi moștenitori. Păi acestea sunt lucruri mult prea înalte și care pot să aducă în viața noastră și bucurie, și pace, și liniște, dar totodată responsabilitate. Nu știu cât dintre noi se poate lăuda cu vreo moștenire pe pământ. Probabil puțin. Dar și aia trece. Nu rămâne nimic din ea. Însă moștenirea la care suntem chemați este veșnică. Să avem viață veșnică, să avem slava Domnului Iisus Hristos, ce are Tatăl, are Fiul, și prin El și noi. Ne copleșesc astfel de adevăruri și de realități, moștenitori. Dacă suntem moștenitori ai slavei Domnului Iisus Hristos, din nou revin cu această aplicație. Aceasta trebuie să se vadă în viața noastră. Moștenitori ai slavei Domnului Iisus Hristos, păi viața Lui slăvită trebuie să se vadă în viața noastră. Și bucurie și responsabilitate. Așa sunt lucrurile rânduite de Dumnezeu. Suntem bogați prin El. Poate ne gândim că este înclinația aceasta firească noi de a ne gândi repede la lucruri. Nu vorbim de lucruri materiale. Măcar că El este moștenitor peste tot ceea ce se vede. Dar întâi de toate eu vreau să mă refer acum la moștenirea aceasta spirituală sau duhovnicească. La sfințenia Lui. Și desăvârșirea Lui. Nu, așa ne învață Scriptura, însuși Dumnezeu spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Apoi, Domnul Iisus Hristos, cum ne învață și El, la rândul Lui, același lucru. Fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și apoi vine roada Duhului de la Galateni 5:22. Este moștenirea pe care trebuie să o stăpânim, să o luăm în stăpânire și să ne bucurăm de ea, să facem uz de ea. Nu în viitor, în veșnicie, ci acum, moștenitori ai slavei Domnului Iisus Hristos. Sunt lucruri înalte, dar aceasta ne învață Scriptura și acesta este adevărul. Și prin El a făcut și veacurile. Nu putem să vorbim despre așa ceva, n-ai cum. Ce înseamnă aceasta? Sunt afirmații, am mai văzut și eu ce înseamnă un veac, altul, da? Nu prea m-am pus de acord cu ce am găsit eu. Veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Dar nu aș vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos cum mai facem noi comparația aceasta și spunem că luna primește lumină de la soare și luna oglindește soarele și dă și ea o lumină. Ar fi greșit să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în felul acesta, în urma acestei afirmații, că El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui, Dumnezeu. El este egal și în viață, și în slavă, și în strălucire, și în putere, și în toată esența divinității Tatălui este în Domnul Iisus Hristos. Să nu este una cu Tatăl. Mintea noastră mărginită, și o spun și din experiență și din alte observații, încercăm să-L plasăm undeva pe Tatăl și pe Fiul mai pe o altă treaptă, inferioară, greșit așa ceva. El este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Dar spunea Filipe, nu? Ioan 14. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Bun, aceasta știm. Dar eu, dincolo de ce am spus până acum, referitor la versetul 3, aș sublinia că și noi suntem, iată, datori, și Domnul să ne dea har, să fim și noi oglindirea slavei lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. E mai presus de înțelegerea și puterile noastre. Este atât de măreț și de uimitor. Noi niște oameni păcătoși, dar mântuiți și curățiți cu sângele Domnului Iisus Hristos, în care locuiește Duhul Sfânt, suntem chemați să fim sare și lumină. Oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui trebuie să fie în noi. În noi. Și în contrast cu aceasta, sau reversul la aceasta, știți cum este. Cine nu trăiește în felul acesta, cine nu este preocupat să fie o oglindire a slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu, cel rău va încerca el cu sistemul lumii, cu felul lumii, prin firea păcătoasă, și vom oglindi altceva. Vom fi întipărirea a altceva. Ne cheamă și ne îndeamnă cuvântul în direcția aceasta. Să nu vă potriviți chipului, veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În dimineața aceasta, eu și noi toți, prin cuvântul care ne stă înainte, suntem chemați să trăim ca Domnul Iisus Hristos. El l-a proslăvit pe Tatăl în lumea aceasta, l-a ascultat într-un mod desăvârșit, a putut să spună la sfârșitul vieții sale pământești: Tată, am sfârșit lucrarea care mi-ai dat-o pe pământ, te-am proslăvit. Păi și noi exact la același lucru suntem chemați. Nu l-a fi un frate, o soră în adunare, într-o comunitate și lucrurile intră pe un făgaș al lor de rutină și sunt și eu un copil al Domnului între ceilalți. Nu doar atât, e prea puțin. Suntem, iată, chemați ca prin noi să se vadă dumnezeirea, slava lui Dumnezeu, viața Domnului Iisus Hristos. Și El, Domnul Iisus Hristos, iată, este afirmat despre El că El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Și El ne ține pe noi cu cuvântul puterii Lui, în har, în dragoste, în putere, în biruință, în bucurie, în sfințenie, în desăvârșire. Domnul Iisus Hristos este acela care ne ține pe fiecare dintre noi cu cuvântul puterii Lui. Depindem de El 100% în toată manifestarea, umblarea și trăirea noastră. Iată la ce slavă suntem chemați. În contul cuvântului puterii Domnului nostru Iisus Hristos. A făcut curățirea păcatelor, slavă Domnului că am putut să fim împreună și în dimineața aceasta la frângerea pâinii. Ne-am adus aminte de acest adevăr. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte, biruitorul, slăvitul nostru, Domn și Mântuitor. Și știți că în curând și noi vom fi acolo. În curând și noi vom fi acolo. Cât de curând, fie pe rând, fie toți deodată. Acum se spune în continuare despre Mântuitorul nostru în versetul 4, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Numele Lui. Așa sunt lucrurile, se leagă, nu? De mult noi am mai depănat câte ceva despre numele Domnului Iisus Hristos și atunci ne aduceam aminte că în întreaga Scriptură numele sau titlurile sau referințele la numele Domnului Iisus Hristos, la persoana Lui, sunt peste 100. Peste 100. Și întâi de toate, numele care a fost dat de Dumnezeu Tatăl, Iisus, adică Salvatorul sau Mântuitorul, ceea ce era necesar pentru fiecare dintre noi ca oameni căzuți în păcate și în fără de legi, fără Dumnezeu și fără cetățenie și fără speranță aici, în lumea aceasta care zace în cel rău. De aici ne-a ridicat Domnul Iisus Hristos, Salvatorul, Mântuitorul. Și apoi știm multe altele, este Domnul, este Marele Preot, este Mirele, este Învățătorul nostru în toate lucrurile. A moștenit un nume mai pe sus de îngeri. El este Fiul. Îngerii sunt creația lui Dumnezeu, creaturile lui Dumnezeu. Va urma capitolul 2, nu mi-am propus deocamdată, dar vreau să spun cum sunt așezate cuvintele și descoperirile și inspirația Apostolului în această epistolă, că în acest capitol 1 este scoasă în evidență supremația, superioritatea, divinitatea Domnului Iisus Hristos, iar în capitolul 2 urmează umanitatea Lui, smerenia și umilința Domnului Iisus Hristos. Dar acum îl avem pe El. Cel care a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Acum putem aduce aminte și de Proverbe 22:1, că mai mult face să ai un nume bun, mai mult face să ai un nume bun decât o mare bogăție. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Și aici, iată, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos. Dar, din nou putem aduce spre noi lucrurile, sau gândul, sau aplicația. Acesta e harul și pentru noi. Mai mult face un nume bun decât o mare bogăție. Și de regulă, omul este prețuit după integritatea lui, după viața lui, după mărturia lui. Și sunt oameni, și noi putem fi în mijlocul acestui exemplu, oameni care sunt prețuiți datorită virtuozităților, cucernicieilor, umblării în teamă de Dumnezeu. Și sunt oameni, cum spune și Scriptura, de nimic. Oh, mă cam pune pe gânduri asemenea lucruri. Dar aceasta este realitatea și numele Lui bun. Dar haideți să ne aducem aminte că acum mă gândesc și eu la un aspect. Nu contează atât de mult cum ești etichetat jos. Cât de mult contează cum te vede Dumnezeu. Cum te apreciază Dumnezeu. Pentru că asta este și experiența sfinților. Mulți dintre noi în alte vremuri au fost martirizați, considerați trădători și alte epitete de felul acesta. Și erau niște sfinți, oameni ai lui Dumnezeu, dar și în Scriptură găsim aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a trecut pe drumul acesta. El era fără de păcat, fără vicleșug. Era Sfântul lui Israel, era Sfântul lui Dumnezeu, de fapt. Fiul lui Dumnezeu, fără pată, fără greșeală. Și era ocărit și batjocorit și era disprețuit. Și se spunea până acolo, fiind blasfemiat, are drac, de ce l-ascultați? Dar El era Fiul preiubit al lui Dumnezeu Tatăl. Și atunci când treci printr-o nedreptate, Dacă știi că ești corect înaintea lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, te poți bucura. Aprecierea și răsplătirea o dă Dumnezeu. Imediat mă voi opri. Aș vrea să mai subliniez un pic mai departe, numai un gând care l-am eu în vedere, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el va fi fiu. Aplicație pentru copilul Domnului. Este pentru Domnul Iisus Hristos și este un cuvânt de încurajare și pentru noi. Ce vreau să scot sau să subliniez era versetul 8 și 9 pe care le voi reciti. Pe când fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Atât de clar și de direct este scos în evidență în acest verset 8 ca și 9 că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Sunt două versete aici care afirmă într-un mod clar, pe lângă altele 6 pe care trebuie să le știm toți pe din afară, aceste 8 versete din Noul Testament, care glăsuiesc atât de clar și de limpede, scris, cum zicem noi, negru pe alb, că Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu. În aceasta constă supremația Lui peste îngeri, este Fiul lui Dumnezeu născut din Tatăl, prin care a făcut, iată, și veacurile, și pe îngeri, și pe noi. Merită și este har și este îndurare să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu binecuvântat în veci, căruia să ne supunem și să dorim ca printr-o ascultare și dedicare desăvârșită în mâna Lui să trăim cu El și ca El. Amin.